Чыгыш 11-нче бүлек. Беренче булып туган барлык ир затының үтерелүе. Аннары Раббы Мусага әйтте: «Мин Фиргаунгә һәм Мисырга янә бер афат җибәрәчәкмен. Шуннан соң ул сезгә китәргә рөхсәт итәр, хәтта сезне үзе куып җибәрер. Исраил халкына әйт: ир атларда, хатын-кызларда күршеләренең алтын вә көмеш әйберләрен сорап алсыннар». Раббы исә мисырлылар күңелендә Исраил халкына карата кызгану хисе уятты. Һәм Фиргаунның хезмәтчеләре дә мисыр халкы да Мусаны бөек кеше дип саный иделәр. Фиргаунгә Муса: «Раббы былай дип әйтә: Төн уртасында мин бөтен мисыр буйлап узачакмын. Һәм мисыр җирендә беренче булып туган ир балалар тәхеттәге Фиргаунның беренче угылыннан башлап ашлык сугучы кул хатынының беренче угылына кадәр барысы да үләчәк. Хәтта иркәк хайваннарның да дөньяга беренче булып килгәннәре үлеп бетәчәк. Мисыр өстендә моңа кадәр булмаган һәм киләчәктә дә булмаячак иңрәп елаган авазлар ишетелеп торачак. Ә Исраил халкына һәм аларның хайваннарына хәтта эт тә өрмәячәк. Шуннан син Раббының Исраилиләрне мисырлылардан ничек айырғанын белерсің. Синең барлык хезмәтчеләрең миңа килеп каршымда баш иярләр, һәм кит бездән, үзең дә, син әйдәгән халкың да китсен диярләр. Шул чакны мин китәрмен дип әйтте, һәм Фиргаун яныннан ярсып чыгып китте. Раббы Мусага: «Фиргаунны сезнең сүзләрегезгә колак салмас иттем. Мисырда тагын да күбрәк могҗизалар күрсәтер өчен эшләдем мин моны», диде. Муса белән Харун Фиргаун каршында байтак могҗизалар күрсәттеләр. Әмма Раббы Фиргаунны үҗәтләндерде. Һәм Фиргаун Исраил халкына Мисырдан китәргә рөхсәт итмәде.